Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті хабарлайды. Қарағанды облысында жыл сайын орташа есеппен 1000-нан астам өрт тұрғын секторда өрт қауіпсіздігі шараларының сақталмауынан болады. Өртті болдырмау үшін жатын орында темекі шекпеңіз, темекі тұқылдарын балконнан лақтырмаңыз. Көп қуатты электр құралдарын бір тоқ көзіне бір уақытта қоспаңыз. Бұл электр желісінің шамадан тыс қуаттығына әкеп соқтырады. Зақымданған тоқ айырғыштың электр сымын пайдаланбаңыз. Қолдан жасалған тоқ тасымалдағыштарды пайдаланбаңыз. Киім кешекті газдың және электр плиталардың үстінде кептірмеңіздер. Балалардың отпен ойнауына жол бермеңіздер. Тұрмыстық химиялық заттарды отқа тақалтпаңыз. Электр құралдарды қараусыз қалдырмаңыз. Газ балонды ауыстырғанда балонның редуктор мен герметикалық жалғануын отпен емес сабынды көбікпен тексеруіңіз қажет. Үйден шығарда газ және электр құралдарын өшіріңіздер. Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыздар. Бұл сіздің үйіңізді және мүлкіңізді өрттен сақтайды. Адамдардың өлімдері мен жарақаттануларының алдын алады. Өрт болған жағдайда 101 телефонына қоңырау соғыңыз. Құтқару қызметінің телефоны 112.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области сообщает, ежегодно более 1000 пожаров в Карагандинской области происходит по причине несоблюдения мер пожарной безопасности в жилом секторе. Чтобы не допустить пожара, не курите в постели, не выбрасывайте окурки с балконов. Не включайте одновременно несколько электроприборов большой мощности. Это приведет к перегрузке электросетей. Не эксплуатируйте электропровода с поврежденной изоляцией. Не применяйте самодельные предохранители. Не сушите белье над газовыми и электрическими плитами. Не допускайте игр детей с огнем. Не допускайте контакта с огнем предметов бытовой химии. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы. При замене газового баллона проверяйте герметичность соединения баллона с редуктором мыльным раствором, ни в коем случае огнем. Уходя из дома, отключайте газовые и электроприборы. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Это сохранит ваше жилище и имущество от пожара, предотвратит гибель и травмирование людей. При пожаре звонить 101, телефон службы спасения 112.